Que pensa Pelú de da política?
Pelú da política pensa que, en xeral, a política que hai que ter política porque sin ela non se poden gobernar os países. Pero que desexaría que os políticos, en vez de andar esquinados, se unisen e fixesen unha labora que redundase en favor do povo. Pero claro, moitas veces, por motivos unos ideolóxicos, outros por motivos ocasionais, outros motivos por que son contra tal fulano e contra tal mengano, pois entón non solen unirse, e aquí nos mesmos estamos ocorrindo, hoxe mesmo na política nacional e na política provincial e na política regional, que hai unha cantidade de divisións que co cal salen prexudicados moitos intereses do povo. Por eso o Peludez o que quere, posiblemente o diga, é que dice que a quen hai que votar, o que vexas que cumpre mellor. O resto non te fixen en nomes, non te fixen en outras cousas.
E vostede que cree? Existe Peludez ou é un conxunto de tipos, digamos, sin significación especial? Existe ou non?
Realmente este debe de ter unhas carácter especial con relación aos outros Peludez que hai tantos, que aquí algúns xa teñen ido a visitar a min para que lles, a veces, puñen un contacto con el, que falase. Logo, coidan que é unha persoa viva. Por tanto, debe ter un carácter especial por eso, supoño.
Seguimos a falar con don Xosé Tapero Pardo. Longa existencia. En esa longa existencia, supoño que colleitaría moitos amigos.
Iso é verdade. Teño moitos amigos e tiven moitos, podo dicir casi que moitos máis, porque cos compañeiros que tuven xa no seminario, compañeiros que tuven nas redaccións, compañeiros tal, e moitos deles que xa, como se doita dicir, están na outra banda, pois foron nos perdendo. Pero de todos modos, é verdade que conto con moitos amigos, con moitos que eu a veces sorprende-me encontrarme con un que pasou o tempo, ai, non te levaras e tal, de cando estábamos. Si, é verdade, hoxe que ainda conto, gracias a Dios, con moitos.
E enemigos?
Pois non sei, sempre habrá algún, como nai de fai as cousas ao gusto de todos, e por tanto, que non se fai a cousa ao seu gusto, pois potencialmente é un enemigo. Pero eso xa non sei eu os que poida ter.
Oiga, a min, por pura curiosidade, cal é o motor que o move para que os 85 anos teña esa vitalidade tan forte?
Pois o motor move, en primeiro lugar, a curiosidade. E ter a curiosidade, que é un pouco que o sostenga un, pois móveme, a ver como é aquilo, e como se pode comentar, e que hai ali, gustame viaxar, que levo feito moitos viaxes por aí adiante, e claro, con todo isto, pois manténme nesa especie, non vitalidade, porque os anos que teño eu xa non se pode chamar vitalidade, son que se pode decir equilibrio, nada máis.
Enfadouse vostede algunha vez?
Oi, moitas, eu teño enfadado moitas, ora que xeralmente nunca me fixeron caso.
No, pero que vostede ten un carácter así apacible, si se pode decir.
Sí, eso sí, eu nunca fui un guerreiro, ni me peleé así casi coa xente en xeral. Pero claro, hai cousas que unhas enfadan por unha cousa ou por outra. Podes enfadar unha hasta que sei porque lle cae unha prenda que está caindo no suelo e non aparece, e ten unha rabexa desas. Pero enfadarse así, despois de verdad, contra cousas, si teño me enfadado, contra teorías que non son as miñas.
Pero respeta as teorías dos demais.
Eso sí, eso fui sempre respetuoso. Eu teño amigos que son teóricamente contrarios ao que o meu sentir, que non teño por que dicilo. Pero son amigos de verdade, que nos encontramos e que nos falamos e que nos respetamos mutuamente, porque tamén eles saben que eu opino de forma contraria. Pero en eso sí, en eso hai que ser civilizado. Os que se toman porque un opina de outro xeito, o que opina él, eu ten como un enemigo, ese non é un home civilizado, é un home que é un enrabexado xa.
O meu sentir que non teño por que decilo. Por que non se meteu nunca en política?
Pois se comete nunca en política porque meteu-me en política dúas veces, meteron-me, que hai que contar. Fixeron-me concesal en Mondoñedo e concesal en Lugo, nos dous ayuntamentos. Pero, o que nos dous non me gustou a forma de proceder que alguén intentar. Entón, deixei os dous eu. Fun eu que os deixou. Eu nunca quixen máis eu ser político. Porque, para iso, hai que ser... ter unha especie de flexibilidade. Ver unha cousa, a un señor que lle querían poñer a un alcalde, cando estábamos todos de acordo, un voto de censura solamente porque éramos máis os do partido contrario, eso non me puido caber na cabeza e deixei todo.
E como ve a marcha da política? Vostede que veu, pois digamos, tantos regímenes, tantas formas de gobernar ou de gobernarse, como ve o momento actual?
O momento actual é un momento que está basado tamén, a verdade, para poder opinar dunha política concreta, está basado xa no económico, porque a crisis mundial influye en moitas das cousas que queren facer se non se poden facer. Pero vexo que, en xeral, hai unha boa idea, sobre todo estou me referindo á nosa política española. Hai un interés, tanto por uns bandos como polos outros, de lograr melloras, de sacar a nación desa especie de colapso en que estuvo metida. É que se ve que vai pouco a pouco surxindo, pero bueno, eso teñen que, o que digo eu, teñen que xuntarse outra vez todos, coller as cousas para poder sacar a España deste atranco en que estuvo metido. Coxe xa está menos, porque aunque hai moitas críticas dun lado e de outros, porque é unha das cousas que eu tampouco non vexo ben, porque o que está arriba, todo ten ben. O que está abaixo, todo ve malo dos de arriba. E claro, todas estas cousas teñen as súas dificultades, pero a política en xeral vexo moito mellor que houve outras épocas.
E a cultura? Porque vostede leva casi tres cuartos de século adicado á tarefa cultural. Como ve o momento cultural de Galicia hoxendía?
O momento cultural é que hai moita xente xoven que está traballando moito a ben. Hoxe o que ocorre é que falta unha figura epónima, que podemos chamar, que colla toda esta xente que reúne, que seña como quen dice, o tapón para que garda a esencia, porque claro, hoxe na mesma política está dividindo tamén hasta moitas veces esta xuventude, pero hoxe a xuventude que non ten moitas inquietudes, que se deixa levar polos pavos, polas salas de festa, polas formas de falar esas estranas, está case ao marxe, pero hai unha xuventude hoxe que sale universitaria, que sale sin ser universitaria, as mesmas escolas. Eu podo citar unha escola que hai aquí na provincia que de cal está sacando premios sempre, son nenos que están formando unha cousa cultural. Teñen unha inquietude grande. Hoxe a cultura na xuventude é grande. Agora, nos que xa pasaron da xuventude, pois claro, quedan tres ou catro figuras, pero que claro, son moi respetáveis e que ademais están facendo unha labora grande, sobre todo en investigación. En investigación tanto na histórica como na literaria como na etimolóxica. Temos hoxe figuras moi boas, pero claro, neso xa non me meto en eso, porque aunque é unha zona da cultura, eu refirmo a cultura que podemos chamar do nivel, un nivel raso do que pode haber na nosa región.
Se a vostede dera por escribir as súas memorias, habería moitos que se botarían a temblar?
No, que en primeiro lugar que eu non teño xa memoria e por tanto como vou escribilas. Pero eu nunca me poñería a naide que pudese poñer en ridículo o que podía poñer feitos, pero para personas non me houbera feito, non.